Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku današnjeg izdanja emisije Klub 2 pozdravlja vas Sava Ristović. A danas u Klubu 2 govorimo o Peggy Guggenheim, a povod je knjiga Francis Proulx, Peggy Guggenheim, sablazan savremene umetnosti, koja se u izdanju Beogradskog Klija pojavila za prošlogodišnji sajam knjiga. Možemo da kažemo da je podnaslov knjige možda preteran ili neadekvatan ulozi koju je imala tokom dobrog dela 20. veka, ali u suštini moramo da postavimo pitanje kakva je uloga Peggy Guggenheim u okvirima modernističke umetničke paradigme. Da bismo bar pokušali da damo odgovor na ovo pitanje, u goste smo pozvali doktorku Irinu Subotić, profesora emeritusa, ali i urednika u Kliju. Irina, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Bilo je tokom 20. veka i mecena i kolekcionara i trgovaca umetničkim delima, ali niko od njih, možemo to sa sigurnošću da kažemo, nije ostavio takav trag, a govorim iz perspektive današnjice, kao Peggy Guggenheim. Saglasit ćete se sa tim?
Hoću, apsolutno.
I onda, kako bih rekao, negde u knjizi je zapisano da je jedna prijateljica htela da joj, aj kažemo, na pakosti, rekavši da je brod kojim je Peggy iznosila kolekciju iz ratom zahvaćene Evrope potonuo. I sad autorka knjige, dakle Francis Proulx, je to prokomentarisala zaključkom da je to bila istina, onda današnje saznanje ili znanje o modernoj umetnosti ne bi bilo ni približno potpuno kako bi imamo.
Ja mislim da je to dobra konstatacija, ne zbog toga što je to ceo bio brod pun umetničkih dela, nego zato što su bila tako kvalitetna dela, birana u pravom trenutku, da su ona stvarala istoriju umetnosti, a ne da istorija umetnosti prepoznavala koja su to dela. I u tom smislu je autorka u pravu.
I kada već govorimo o tom momentu, kako bih rekao, spasavanja kolekcije Peggy Guggenheim iz ratom zahvaćene Evrope, a nadovezujući se na ovo što ste rekli, također postoji jedan moment da je ona, kako bih rekao, stupila u kontakt sa zvaničicima Luvra, da skloni dela tamo gde je Luvr, aj kažemo, sakrio svoja dela, pa su oni rekli, pa dobro, to je novo, kao, nije to vredno. I odbili sve.
Da, ali tek Luvr ovih dana, znači ovih godina, postao nešto drugo od onoga što je bio ranije. Riznica sveta. Sada je on postao riznica vrednosti, može se reći, i to savremenosti također. Luvr se potpuno otvorio, pravi izložbe savremenih umetnika, uključuje ih u svoje kolekcije, širi svoje kolekcije, prema tome to je Luvr prošlosti o kome vi govorite.
Hajmo da kažemo koja je bila u suštini Peggy Guggenheim. Kako biste vi u najkraćim crtama karakterisala?
Margareta se zvala, rođena 1898. godine, umrla 1979. pohranjena tamo gde su i njeni psi, a to je u dvorištu Venier de Leoni, jednog palaca koji nije završen, u Veneciji na Gran Canalu, mesto koje spada u sam vrh obaveznih mesta kada dolaze stručnjaci, oni koji su posvećeni umetnosti, ljubitelji, ali i obični turisti, jer je to ne samo privlačno mesto, nego ima jednu izvanrednu auru. Auru, razume se, donosi Venecija, Gran Canale, taj nedovršeni palaco sa svojim vrtom, kolekcije, ali je sve to stvoreno zahvaljujući samoj ličnosti. I upravo je zato interesantno da se o njoj govori, jer je teško protumačiti kako se to desilo da se ona našla u žiži događanja umetnosti 20. veka, i to u Londonu, u Parizu, i kasnije u Njujorku. Dakle, ona je nasledila svoje veliko blago od oca Benjamina, koji je potonuo zajedno sa Titanikom, i kažu čak da je veliki njegovog bogatstva bio sa njim tada, možda u nekim vrednosnim papirima ili u čak nekim dragim kamenovima, ali je ona tek kada je postala punoletna, sa 18, u 19. godini dobila to svoje blago i nije bila sasvim sigurna ni čime će se baviti, dok nije u Londonu naišla na jedan krug ljudi kojima se ona dopala, ali još više koje je ona prihvatila kao neke svoje glavne konsultante. To je bilo u ulici Cork, koja je i do danas jedan od centara intelektualnog i modernog novog Londona, u samom centru. Tako da je ona počela da pravi jednu izložbu svoju, napravila je galeriju koja se zvala Guggenheim Jeune, što je podsjećalo da Guggenheim Jeune, čuvenu galeriju u Parizu, koja je propagirala modernu umetnost počev od impresionista nadalje i posebno parijske škole 20. godina. Govorimo dakle o vremenu kada je Peggy sasvim mlada, to su 20. godine ludoga Pariza. Pariz je grad svetlosti, jedna floskula koja istinu određuje, jer je to grad koji zrači iznutra bogatstvom svojih ljudi, ideja, otvorenosti. Ne govorimo o arhitekturi i onome što se nalazi unutar tih zgrada, nego mesto na kome se susreću izvanredni ljudi, tako da je ona napravila taj most sa Parizom, ali će kasnije ta galerija da se zatvori, posebno pred sam rat 39. godine, kada ona odlazi u Pariz, i to nekoliko meseci pre nego što će početi osvajanje od strane nacista. Ona kupuje frenetično, relativno jeftino, jer su se ljudi plašili za svoja dela, a još više za svoje živote. Ona to pokušava da zadrži, kao što ste rekli, u Luvru, ali joj to nije pošlo za rukom, i zato pakuje na brzinu i po nekim pričama na 2-3 dana pre nego što će Nemci bez objave rata da napadnu Francusku i uđu u Pariz. Ona je to dovezla do mora, do luke, ja mislim do Lisabona, kako se to najčešće dešavalo, i odatle je to išlo tim brodom. Ona dolazi kasnije sa tim stvarima, dolazi zajedno zahvaljujući jednoj liniji koja je pomagala veoma mnogo umetnicima, posebno levičarskim, a ona se družila sa umetnicima levičarske orijentacije, sa jevrejima, jer je i sama bila jevrejka, dakle kao što su Marx, Ernst, Duchamp i ta velika imena 20. godina. I u Njujorku ona prvo pravi svoje izložbe, umetnost 20. veka, okuplja sve ono što je imala u svojoj kolekciji da bi to predstavila Njujorku, ali i one umetnike koji su tamo živeli i pobegli ispred nacizma, od kojih su bili čitava grupa, recimo nadrealista Breton, Yves Tanguy, Magritte je tamo bio, tu su umetnici koji su u širem krugu nadrealističkom, kao što je bio Chagall, i onda jedna druga linija te avangarde koju je predvodio Man Ray, sa kojom je bila vrlo bliska, on je pravio njene fantastične fotografije. Zatim je tu Duchamp, koji je njoj bio već glavni savjetnik u Londonu i nastavlja da to bude i kasnije, koji je kao neki Mefisto u pozitivnom smislu uvek prisutan i daje joj dobre savete. On je tu vrlo, vrlo, vrlo blizak. I tu će onda da se nađe ta vrhunska intelektualna elita Evrope, kojoj ona daje svoj poseban miris, svoj ukus, svoje pare u krajnjoj liniji, pomažući ih sve redom, i gde ona otvara te puteve ne samo za umetnost 20. godina, koja je njoj najviše ležala na duši, jer je u to vreme započinjala sa svojim radom i razumevanjem na neki način šta je taj modernizam, nego upravo i sa umetnošću njenoga doba, a to će biti umetnost američkoga kontinenta, američki ekspresionizam, bila je među prvima, baš i prva, koliko ja znam, koja je prepoznala ogromne potencijale Jacksona Pollocka, uzela ga je kao mecena, pomagala mu je u njegovim prvim izložbama, izlagala ga je, kasnije prezentirala i na Venecijanskom bijenalu, tako da će to da bude jedna vrlo važna linija njene spone evropske umetnosti sa američkom umetnošću, umetnost koja je bila zreli modernizam 30. godina sa nadrealizmom na čelu, jer je to bila obeležje, bilo obeležje njene kolekcije u velikoj meri, ali i sa tim avangardnim idejama i Dišana, i Pikabije, i jednog Man Reja koji je tu bio vrlo dobro viđen. Dakle, to sve traje do njene smrti. Ona je napravila fondaciju koja je spasla u stvari i njen muzej i njene finansijske probleme koje je mogla da ima zbog toga što se te pare nisu tako brzo mogle da obrću. Ona ih je više trošila nego što je mogla da zarađuje. Ali ta fondacija koja u svetu vrlo dobro funkcioniše, jer otvara mogućnosti da se tu priključuju ljudi koji su dobre volje, koji imaju finansijske koristi i tako dalje. U svakom slučaju, sve ono što je ona želela, ona je uspela. A uspela je iz ogromne posvećenosti umetnosti.
Sad me interesuje, ja se izvinjam što vas prekidam, Irina, odakle ta njena posvećenost, zanimanje za umetnost? Jer imam utisak i da je živela, da to nije bio samo, kako bih rekao, strast, da je to bilo životnje. Jer ona se kretala u tim krugovima. Njeni prijatelji, znate, kada sedite sa Dišanom, sa Maxom Ernstom i tako dalje u kafani, mislim, to je, ima jednu novu, drugačiju dimenziju.
Da, ali treba i ona da ima tu dimenziju da bi prvo mogla da upije, a zatim i da zrači, da ne bude samo pasivno primanje od tih velikih ličnosti. Ona je očevidno iz jedne jako prosperitetne i sposobne porodice. Porodica Guggenheim, gde je njen stric bio osnivač fondacije Guggenheim, koji će kasnije da preraste u Solomon Guggenheim muzej, jedan od paradigmatičnih muzeja 20. veka na Petoj Aveniji, sa tim čuvenim arhitektonskim rešenjima koje su bile prve u svetu za jedan muzej savremene umetnosti.
Ja, Francisa Lloyd Wrighta.
Lloyd Wrighta, a majka joj je također iz jedne velike porodice Seligmana, koja je bila industrijska. Dakle, to su bili snažni mladi ljudi koji su iz 19. veka kreirali modernu Ameriku. I ona je zajedno, znači, sa tim korenima koje je imala i od Guggenheima i od Seligmana, pripadala onoj generaciji ljudi prvo evropskog kova po svome opštem obrazovanju, ali onda i po svešću da kroz kulturu ona može da donese veliku vrednost Americi, jer ona se identifikovala u krajnjoj liniji sa američkim kontinentom, iako je tamo manje maltene živela nego što je živela u Evropi, ali ona spada, kao i mnoge druge žene iz tih velikih porodica, Morgan, Rockefeller, Rothschild i tako dalje, koje su znale da kulturom mogu da oplemene taj divlji zapad koji je uspešno napredovao u industriji, u bankarstvu, u velikim idejama, ali im nedostajalo meso, kako bi se reklo. I to je ona, među tim ostalim ženama, bila također prepoznata kao neko ko ima viziju. I tu bih htela samo da kažem da je to ta vrsta kolekcionarstva koja nije bilo kolekcionarstvo iz nekih lukrativnih ideja. Ona nije želela da sakuplja da bi zarađivala na tome. Ona nije sakupljala da bi prodavala, nego je besprekornim okom predosjećala i videla šta je to vrednost u jednom delu nekoga velikog umetnika, ili je prepoznavala mladog umetnika od koga je ona pravila velikog zahvaljujući njegovim potencijalima, na sasvim različitim osnovama od onoga što su današnji kolekcionari.
Mnogo postoji tu nešto za nešto bitno što, kako bih rekao, što je usađeno. Autorka Frances Proz je rekla da je to kao 11. zapovest koja važi za te bogate porodice, a to je vrati ono što si dobio. Da li ta neki, kako bih rekao, taj neki pa ne znam, neki samaričanski odnos jeste ono što je krasilo Peggy Guggenheim? Jer mi znamo da ona s jedne strane je pomagala umetnicima, finansirala ih, otkupljivala im radove, doduše cenkala se, a s druge strane opet je proveravala svaki račun koji ona plaćala u kafani. Ajde tako da kažem.
Dobro, to su te priče da je kao da je Onazis počeo time što je kupljao jabuke pa ih je prodavao, onda je rekao tako je prvi milion sakupio, a posle toga su sami dolazili drugi. Dakle, oko tih anegdota ja se ne bih zadržavala, meni je mnogo zanimljivije kako je ona trošila taj svoj novac i kako je to ostavilo velikog traga i na recimo Samuelu Beckettu sa kojim je bilo vrlo bliskim odnosima dok su bili u Parizu 30. godina, na Maxa Ernsta sa kojim je bila u braku niz godina, ne toliko dugo, dolazile su tu i druge dame da nju zamene, ali u svakom slučaju ona je imala jedno osjećanje superiornosti te vrste, da je mogla da bira, da bira dela i da bira ljude, i tako je to i bilo u njenom životu. Ali ono što je ona radila je bilo isto tako krajnje velikodušno, recimo na otvaranjima Bijenala. Ona je i do danas, ona pravi te prijeme koji su, odnosno njena fondacija sada kad već nju niz godina nema, ali ranije su to bile bili prijemi jedan dan kada je to čitavo posle podne do kasno uveče se moglo, razume se, sa pozivnicama doći. Ja sam tada bila vrlo mladi član Ajke naše, pa je ona sakupljala članove Ajke, zatim sa 72. godine bila zamenik glavnog komesara, komesar je bio Miodrag Protić, ali on je došao za samo otvaranje, ja sam tamo bila kada su se postavljali radovi Dušana Otaševića, Vlade Veličkovića i Svjenceslava Richtera, i onda je ona pozivala recimo sve komesare i vicekomesare paviljona da se sa njima upozna, da vidi šta tamo postoji. Ona je to radila na jedan vrlo profesionalan način, mala rastom kakva je bila, sa obaveznom čašom šampanjca ili nekog konjaka u ruci. Želela je da se čuje, da se njena reč čuje, ali da čuje i druge. Držala svoje male kuce na kruj krilu ili u rukama sa ogromnim naočarima koje su joj dizajnirali najveći dizajneri sveta. Šetala se sa tim i osjećala se kao mala kraljica. Ja mislim da je ta sigurnost koju ona je imala da je na pravom putu, a znala je da je na pravom putu, i mogućnost da realizuje taj put koji ona sebi stvarala, je od nje napravila jednu malu caricu među svima nama. Ona se tako ponašala i tako osjećali smo da ona ima te vrednosti, uprkos kompleksima koje, ne oni koji su je dobro poznavali, kažu da je ona imala, da nije bila visoka, da nije bila suviše lepo građena, da nije imala lepo lice, da je imala veliki nos i tako dalje. Sve se to apsolutno nije moglo primećivati, jer ona je zračila i radila ono što je htela, a mogla je da radi ono što hoće.
Irina, ajdemo za kraj ove priče sa strane kolekcije Peggy Guggenheim da pomenemo i njenog strica, ujaka Solomona Guggenheima. On je počeo isto da pravi kolekciju, mislim i napravio je kolekciju te takozvane bespredmetne umetnosti, od čega je nastao današnji taj muzej Guggenheima na Manhattanu u Njujorku.
Po mnogo čemu su to bliske kolekcije, zato što su oni počeli sa Kandinskim, sa tim apstraktnim umetnicima, tu ima Dišana, razume se, Šagala koji nije apstraktni bio, ali tih velikih umetnika, i onda se kasnije to širilo u različitim planovima. Dakle, njen stric koji je bio još mnogo bogatiji od nje i nije imao nesreću Titanika kao njegov brat, on je napravio tu fondaciju i imao je zaista jednog I sjajno osjećanje šta je to što nedostaje Njujorku i šta je to što treba ta kolekcija u sebi da sadrži. Podsjećam da je to vreme u kojem se i Alfred Barr pojavljuje kao mladi direktor Muzeja moderne umetnosti u Njujorku i koji odlazi i kupuje mnoga dela po Evropi, ali on sam je bio malo umereniji, tako da ni tu rusku avangardu koja se pojavljivala tu i tamo nije mogao tako hrabro da kao bespredmetnu umetnost uzima, za razliku i od Peggy, koja je među prvima uzela recimo Antona Pevznera u svoju kolekciju, pomenula sam već Kandinskog i mnoge druge, pored Dišana ili Man Reja, tako da su te kolekcije dve na dva različita nivoa. Ovaj je u tom samom muzeju dobio takođe jednu auru remek-dela koje se mere po onome šta se nalazi u muzeju Solomona Guggenheima, dok je kolekcija Peggy Guggenheim u Veneciji nešto manja. Ona je možda čak i probrana na neki način, jer ona je tačno znala kog Picassa hoće da joj dođe u tu kolekciju, kog Magrita i tako dalje. I to je onda jedna možda još ličnija kolekcija, jer je Peggy lično u tome učestvovala, dok je, razume se, oko Solomona postojao čitav odbor koji je na tome radio.
I sad samo da kažemo nešto, a to je Guggenheimov muzej u Bilbao u Španiji, koji se uzima sa savremenog aspekta savremene muzeologije kao primer kako muzej može da, kako bi rekao, privredno unapredi ceo taj kraj.
Da, to je jedna vrlo...
Što govori da je Guggenheim već postao franšiza.
On je postao franšiza, on će da bude otvoren i u Dubaju, dakle njega ima na različitim delovima sveta. Guggenheim se otvorio i u Berlinu, pa je nešto zatvoren sada, dakle ima njegovih tragova na mnogim mestima, ali ono što je Frank Gehry uradio kao arhitekta za Bilbao je bio jedan boom koji se nigde skoro nije ponovio više, iz više razloga. Prvo zato što je u tom delu Španije, Baskiji, bilo jako važno da ona dođe do svog identiteta, pošto su se oni uklopili u veliki taj španski zajednički federalni sistem, a imali su svoje ideje neke samostalnosti. Prema tome morali su da dokažu da imaju svoj identitet. Pored toga, uprava lokalna je shvatila da je to za njih kultura sada trenutak preporoda. Oni su preporodili i tu reku koja ide kroz Bilbao, napravili su i te nove mostove, napravili su celu jednu industrijsku zonu koja je postala u službi kulture i u službi samoga Bilbao, koji nema svoje velike kolekcije i koji je ceo podređen velikim izložbama koje se nalaze. Dakle, u novoj muzeologiji sada su muzeji vrlo često važni kao zdanja, kao landmark, kako se to kaže, mesto koje beleži jedan grad, nego što su sami unutra muzejski predmeti. I to nova muzeologija preispituje da vidimo da li je to još uvek muzej ili je to samo jedna velika izložbena sala sa Jeff Koonsom i onim čuvenim kucom koji je sa svežim cvećem, tajem topi artom, se tamo pojavljuje kao nešto što je njihov veliki beleg. Tako da je to franšiza zaista za Guggenheim. To pokušavaju neki drugi, kao što je Louvre sa svojim ekspoziturama. Jedan postoji u Mecu, zatim postoji u Lansu na severu Francuske, u jednom napuštenom rudarskom naselju, s tim što tu nije napravljena privlačna arhitektura koja bi tako odmah prepoznavala, nego je to jedna ogromna velika hala industrijska u kojoj je pomešano dosta različitih stvari, vrlo važnih i dobrih umetničkih dela iz Luvra, ali izgleda da to ne može toliko da doprinese celom Lansu kao što je doprineo Bilbao. Ali to je druga priča i tu Guggenheim izgleda da prednjači.
Mi ćemo se vratiti posle malo muzike na Peggy Guggenheim.
Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, l'amour s'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur les bouts de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers plein les yeux, des hivers crépitants près du chat Angora, et je m'endormirai. Tu verras, les devoirs accomplis, coucher tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits. Tous les rêves
du monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, la vie c'est fait pour ça. Tu verras mon stylo imprimé de soleil, neige sur les papiers, l'archange du réveil, je me réveillerai. Tu verras tout rayé de soleil à la jolie forçat, et j'irai réveiller les bonheurs dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai le sommier, tu verras, en t'inventant l'amour dans les cœurs de mes bras, jusqu'au matin du monde. Tu verras, tout recommencera. Tu verras, le diable est fait pour ça. Tu verras, je ferai le voyou. Tu verras, je boirai comme un trou. Et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux dérosés. Et je t'insulterai dans du verre brisé. Je serai folle furieuse. Tu verras contre toi, contre tous, et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour qu'elle envahisse le monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Mozart est fait pour ça, tu verras. Tu verras notre enfant étoilé des sueurs, s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs, et revenir vers nous sentillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras, craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumée de clarté, et tu verras tout ce qu'on croyait décéder reprendre souffle vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin du monde. Caramelo,
tu verras, 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 tu verras,
Radio Beograd 2.
Slušate dakle Radio Beograd 2 i to emisiju Klub 2, a gošća je doktorka Irina Subotić, profesor emeritus, a govorimo o knjizi Peggy Guggenheim, Francine Proz, nasip knjige Peggy Guggenheim, Sablazan savremene umetnosti u izdanju Beogradskog Klija. I u prvom delu razgovora više pažnje smo posvetili, ajde da kažemo, psihološkom portretu Peggy Guggenheim, jer sve ono što je proizašlo iz njih, ono sve aktivnosti koje su proizašle, čini mi se da su proizašle iz tog njenog bića koje je, eto, neke kažu da je sirota mala bogatašica, drugi kažu da je bila sablazan savremene umetnosti, kako to reče autorka ove knjige. Ali Irina, mislim da bismo mogli najviše da govorimo o samoj kolekciji. Kolekcija koja, dakle, kao što smo već rekli, sačinjena od remek dela savremene umetnosti, od umetnika koji su stvarali avangardna dela i koji su stvarali tu modernu u nekom svom, kako bih rekao, izvornom obliku. Ona je kupovala faktički dela kada, od umetnika kada još oni nisu dobili neku, kako bih rekao, umetničku ili istoričarsku umetničku potvrdu.
Da, to je bilo 30. godina kada su mnogi teško živeli. Mnogi su prodavali jer su se i rata bojali sa nadolazećim nacizmom, ali u svakom slučaju ona je znala šta kupuje i ona je imala jednu ideju da će to da bude zaokruženo kao neki muzej, ali nije bila sigurna nigde nikako. Dakle, kupuje glavnom u Parizu, koji je bio centar sveta, ima galeriju u Londonu, pravi taj prelaz ka Americi, galerija 20. veka i nove umetnosti, ali se sve to završava 48. godine, kada ona se zaljubljuje u Veneciju, dolazi tu, prelazi sa svim svojim radovima, otvara 49. u Vanier dei Leoni svoj muzej i pokazuje svetu to što je zaista njen bio ukus, a on je, kao što smo rekli, bio vrhunski. Dakle, najglavniji delovi kupovina se završavaju negde 40. godina sa tim remek delima onih umetnika koje smo pominjali, pa da kažem da su to i Duchamp, i Kandinsky, i Chagall, i Picasso, i Magritte, i tu je Max Ernst, razume se, sa kojim je bila u braku, tu su i dela Iva Tanguya, Henrya Moora, Arpa i tako dalje, ali će ona nastaviti da pomaže umetnike i kasnije, pomaže ih bilo samo materijalno ili otkupima svojih dela, tako da se izvanredne kompozicije Brancusija nalaze onda kada on uopšte još nije bio priznat kao veliki umetnik, ili Poloka, o kome smo govorili, da ga je zaista prepoznala i njegove prve, pa kasnije radove je pratila i uključivala u svoja dela. Drugim rečima, u tom ambijentu Venecije, koja je prebogata umetničkim radovima i koja ima i sama svoj muzej moderne umetnosti u Ca Pesaro, ipak je ona ta koja je tu veliku dimenziju internacionalne moderne umetnosti unela u Veneciju. I ona je na taj način dala snagu i samom Bienalu venecijanskom, da to ne budu samo prolazne vrednosti koje će da se jedan puta u dve godine tu nađu i da će da se rasprši kao jedna balona sapunice. Ona je prosto sa tim svojim kolekcijama davala jednu pravu snagu onome što je moderna umetnost značila, jer je to prepoznavala. I hoću samo da pomenem nešto što sam malo pre htela da kažem, a to je ta velika razlika između sadašnjih kolekcionara koji kreiraju često umetnike i koji njih plasiraju u svet da bi dela koje se kod njih nalaze dobila na vrednosti. Ona je radila to sasvim na drugi način, ceneći njihovu istorijsku ulogu koju je zbog tih zaista velikih razloga koja ta dela nude mogla da plasira i među istoričarima umetnosti, kritičarima, da ta dela postanu deo svetske baštine i da uđu u istorije moderne umetnosti.
U prvom delu razgovora rekli ste da je kupovala naročito pred Drugi svetski rat, međutim ona je to činila i posle. Evo, iz knjige piše da je 54. godine kupila Carstvo svetlosti Rene Magritta, a tri godine kasnije dodala je svoje zbirci slike Paula Jenkinsa, Bena Nicholsona i Francisa Bacona. Kasnije će kupiti Jeana di Biffea, de Kooninga, kao i mnogih italijanskih umetnika.
Da, to su sve umetnici koji nisu bili još priznati.
Prvo sam
dakle,
to...
upravo je to što ste vi rekli, ona ih prepoznaje i ona im daje taj vetar u leđa da oni postanu deo istorije moderne
umetnosti. Ali čitajući ovu knjigu, imao sam utisak da, ne govorim sad o kvalitetima spisateljskim i tako dalje, nego govorimo zaista o samoj ličnosti Peggy Guggenheim, kao da se nalazila na Olimpu umetničkog sveta. Jer ako kažete da je dala, da je se naljutila na Johna Cage-a što će svirati na otvaranju muzeja savremene umetnosti u Njujorku, neko od nje, pa mu je dala, kako bih rekao, otkaz iz stana, odnosno da napusti ovaj stan zbog toga što je to on odlučio, pa onda on ode, to mu rekla na nekom prijemu, pa onda on ode u neku prostoriju da se isplače.
Pa sretne Duchampa.
I sretne Duchampa koji u mraku puši cigaretu. Imate utisak zaista kao da čitate grčke mitove o bogovima koji se eto tako vrlo ponašaju. Samo naravno govorimo o umetničkom Olimpu.
Pa zato se i o njoj često ispredaju priče da je bila nemilosrdna, jel tako, da je bila apsolutno svojeglava kao bogata naslednica koja je imala pravo na to da uradi. Ja teško mogu da kažem u tom smislu na njen pravi psihološki profil, jer sem onoga što smo čitali, to može da ima i neke druge konotacije. Ja govorim o tome da je ona znala šta radi i da je to radila sa ubeđenošću, sa sigurnošću, da je želela da napravi jedan, kako biste rekli, olimp za tih svih vrednosti i uspela je u tome. Uspela je i po odabiru radova koje ima, uključujući i te kasnije radove koje je imala, a ne samo one iz 30. godina, ali u svakom slučaju gro njene kolekcije je bio ono što je prepoznavanja te umetnosti, da produžimo i da recimo i 50. godina takođe, ali u svakom slučaju ona je ostavila jedan veliki, veliki amanet Veneciji i svetu, zahvaljujući tom svom besprekornom odabiru radova.
Ali i ona se na neki način, družeći se sa tim, aj kažemo, bogovima savremene umetnosti, osjećala nekako božanski. Ima ovde isto tako u knjizi jedan primer, kada je bronzanu figuru Marinija Anđeo Grada postavila na ulaz ispred svoje zgrade. Dominantna stvar sa tom skulpturom je falus u erekciji, koji ona pak, a Marini je to namestio tako da možda se skine, a ona je to stavljala kad je znala, pretpostavljala da će tuda da prođe u patice.
Jeste, to su tako neke to su te anegdote,
ali govori,
koje su.
Da, ali to govori zaista o njenoj, kako bih rekao, želji da bude deo tog sveta koji provocira. Jer čak i njena prva autobiografija je dosta bila provokativna za tadašnje vreme.
Bila je hrabra, bila je sigurna u sebe. I ponavljam da tu vrstu sigurnosti joj je davalo i društvo u kojem je bila i pare od kojih je živela.
U svakom slučaju, ono što je ona uradila i ostavila za sebe jeste veoma, kako bih rekao, značajan doprinos istraživanju savremene umetnosti, odnosno moderne umetnosti.
To sigurno, o tome smo već govorili, što je sada veliko pitanje kako će biti sa tim novim kolekcionarima tipa Pinoa, o kome Welbeck piše na jedan metaforičan način u svojoj izvanrednoj knjizi Karta geografija, gde je o tome kako se na veštački način, upravo zbog lukrativnih ideja i potpomaganja sobstvenoga ega da bi se napravio veliki kolekcionar, prave i veliki umetnici. Mislim da je to jedna obrnuta čaša sada u odnosu na ono što je bila Peggy Guggenheim, koja je zaista prepoznavala da tu ima odgovora na neka pitanja koje modern svet postavlja u delima koje ona sakuplja ili delima umetnika koje ona ceni, ali istovremeno i baš dobra dela da se pronađu. I tu je isto ne bilo koje delo, nego ono delo koje će biti ključno za istoriju umetnosti. I tu je njen veliki doprinos, jer je ona to znala, osjećala, uticala na sve to i zato ponavljam da je to sada jedna sasvim druga i sociološka i istorijska situacija u kojoj se sada pojavljuju sasvim drugi kvaliteti kada se govori o velikim kolekcionarima danas.
Da, u jednom katalogu koji sam imao prilike da vidim, kolekcije Peggy Guggenheim, to je zaista zbirka sve samih vodećih imena svetske moderne, od Poloka, Picassa, Brancusija, Arpa, Braca, pa do Manareja, Henrya Moorea, Bacona,
Dalija, razume se.
Da.
Raymond.
I ja mislim da ono što sam hteo u suštini da kažem i da vas pitam, a pretpostavljam da ste saglasni sa ti, da je to na neki način istorija moderne umetnosti.
Da. O tome se može govoriti, da istorija moderne umetnosti ide kroz nju, da bi se retko koji umetnik pronašao da nije u njenoj kolekciji, ali je isto tako samo još jedna stvar vrlo važna, a to je da je ona godinama pomagala i istoričare umetnosti time što im je davala kao sasvim mladima, čak i studentima, šansu da rade, da budu ili volonteri ili da budu vodiči kroz njen muzej. To se nastavlja i danas. Svake godine dolaze nove ekipe koje na takvim remek delima 20. veka pa mogu da uče o tome šta jeste umetnost i kako se umetnost ceni. Tako da je ona na različite načine doprinela istoriji umetnosti 20. veka.
Da, i da privodimo u kraju ovu priču, Irina, da li bismo mogli da kažemo da bi savremena umetnost, neću kažem drugačije izgledala, ali drugačije bila shvaćena da nije bilo Peggy Guggenheim?
to ja ne budemo toliki umišljeni zaključke da pravimo o tim značajnim, ali ja mislim da jeste važno da se na jednom mestu pronađu, zato muzeji postoje, da se može porediti, da se može na licu mesta videti šta je to što stvara jednu ideju. Ideja modernizma je ideja 20. veka, koliko god da se ona sada omalovažava, skreće, govori o nekim drugim stvarima koje su taj 20. vek obeležile, ona jeste, to jeste vek modernizma i umetnosti, novih ideja koje su dovele do današnje umetnosti. Sad, na koji način se to u jednoj sinusoidi vraća na početke ili da ide u jednoj spirali na drugim, ka drugim sferama, teško je govoriti, ali u svakom slučaju ona jeste jedan od dobrih stubova umetnosti modernizma 20. veka.
Ali mislim da možemo da zaključimo da danas ne bi mogla postoji Peggy Guggenheim, da je se u pravom trenutku našla na pravom mestu.
Ja isto mislim da je umetnost sada do te mere razuđena i toliko nema svoje fokuse prepoznatljive kao što je to imala umetnost 20. 30. pa i 40. godina. Pored toga, ogroman broj postoji ljudi koji se bavi umetnošću na različite načine, da je vrlo teško danas biti takav prorok kakav je ona bila za 20. vek.
Sem toga moramo da kažemo da je bila ekscentrik.
Jeste.
I ne bi mogla drugačije.
Pa ima i sada ekscentrika, ali nemaju uspeha kao ona.
Irina, hvala vam na ovom razgovoru. Moram da samo napomenem da smo govorili o Peggy Guggenheim. Povod je knjiga Francis Prose, Peggy Guggenheim, Sablazan savremene umetnosti. Jel možemo da kažemo da je ona bila sablazan?
Meni, za mene nije.
Ali, pa zato i ja isto sam...
Za mene nije, ali tako je napisala ova da. Žena koja je nju poznavala, prema tome. Ima pravo.
Da, koja se pojavila prošle godine u izdanju Beogradskog Klija. Irina, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Shotgun with my hair undone in the front seat of his car. He's got a one hand feel on the steering wheel, the other on my heart. I look around, turn the radio down. He says, baby, it's something wrong. I say nothing, I was just thinking how we don't have a song. And he says, our song is a slam and scream door, sneaking out late, tapping on your window when we're on.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Klub 2. Zajedno su ga ostvarili Ivana Krstanović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Sava Ristović. Hvala na pažnji, do slušanja.